слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. 20 березня, понеділок на календарі, «Ранкова свобода» починає інформаційний тиждень. Сьогодні говоритимемо про таке. Відтермінування траншу Міжнародного валютного фонду у мільярд доларів і подальше зростання ціни електрики. Українські посадовці виправдовуються блокадою Донбасу та припиненням торгівлі з районами, контрольованими сепаратистами. Незалежні експерти мають і інші пояснення економічних ускладнень.
Чисто розрахунково це з блокадою ніяк не пов'язано. Пов'язано з тим, що працює формула «Роттердам-плюс».
А на вашу думку, шановні слухачі, блокада Донбасу – це причина економічних ускладнень чи зручне виправдання помилок уряду? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про те, що сьогодні російський суд в окупованому Криму починає розгляд по суті справи проти українського журналіста Миколи Семени.
Я вже майже рік не виїздний з Криму. Навіть при пересуванні по Криму, при виїзді з Сімферополя, я маю повідомляти слідчого.
Дізнаємось також про те, як служиться українським військовослужбовцям у Любліні в об'єднаній литовсько-польсько-українській миротворчій бригаді.
Моє робоче місце, колега з Польщі, колега з Литви, ну і в кожного своя маленька атмосфера за своїм робочим місцем. Трошки своєї рідної країни і нації.
А починаємо з новин. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Підконтрольному Кремлю суді Сімферополя сьогодні відбудеться розгляд по суті справи проти українського журналіста Миколи Семени, який співпрацював з проектом «Радіо Свобода» «Крим Реалії». Попереднє засідання у справі відбулося наприкінці лютого. Тоді сторона захисту висловила претензії до лінгвістичної експертизи. Минулого тижня Європарламент у своїй рекомендаційній резолюції закликав Москву звільнити понад 30 громадян України, зокрема і Миколу Семену, які перебувають в в'язниці або стикаються з іншим обмеженням свободи в Росії, анексованому Криму і на частині сходу України, контрольованої проросійськими сепаратистами. Також Вашингтон минулого тижня закликав російську владу відмовитися від, цитую, помилкових звинувачень проти Семени і звільнити його та всіх інших українців, утримуваних в Росії з політичних причин. Деталі справи далі у «Ранковій свободі». В прес-центрі штабу АТО вранці повідомили про зменшення за попередню добу кількості обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі в порівнянні з минулою добою. Ситуація коментує речник АТО Сергій Жмурко.
В районі проведення антитерористичної операції ситуація стабілізувалась. Кількість обстрілів позицій Збройних сил України зменшилась. За добу зафіксовано 50 випадків відкриття вогню.
Інформації про можливих постраждалих в результаті бойових дій українських військовослужбовців штаб не надає. Водночас напередодні ввечері повідомлялося про двох поранених солдатів. Угруповані ЛНР в понеділок вранці повідомили, що українські військовослужбовці за минулу добу двічі порушили режим тиші. Водночас сайти донецьких сепаратистів не надають поки зведених даних про останні години на підконтрольних угруповані ДНР територіях. Національний банк України планує провести сьогодні позачергове засідання Комітету з монетарної політики. Мета – оновлення макроекономічних прогнозів з врахуванням ефекту ведення торгової блокади непідконтрольних українській владі території Донбасу. Про це, зокрема, йдеться в повідомленні відомства на сторінці Facebook. У графіку засідання Ради директорів МВФ 20 березня немає питання щодо надання Україні чергового траншу, хоча раніше цього дня планувався розгляд цього питання. У Мінфіні України це пояснили необхідністю уточнення розрахунків, зокрема наслідки від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду. Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн відкинула твердження президента США Дональда Трампа, що її країна заборгувала величезні суми грошей перед НАТО і Сполученими Штатами за забезпечення оборони країни. Про це вона сказала напередодні. Урсула фон дер Ляєн додала, що збільшення витрат на оборону з боку Німеччини не буде стосуватися лише НАТО, але й ООН, зусиль ЄС підтримки миру і боротьби з угрупованням «Ісламська держава». Заява міністра оборони Німеччини з'явилася після того, як президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Твіттер 18 березня, на наступний день після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні, заявив, що Німеччина, цитую, винна величезні суми грошей НАТО і США за потужну і дуже дорогу оборону. Кінець цитати. Раніше Меркель неодноразово заявляла, що Берлін налаштований на виконання зобов'язань перед альянсом щодо збільшення оборони державних витрат до 2% ВВП до 2024 року. Представники місії НАТО в Афганістані повідомили, що троє американських військовослужбовців були поранені напередодні в результаті нападу афганського солдата. Це перший відомий внутрішній напад на представників коаліційних сил в Афганістані в цьому році. Повідомляється, що пораненим американським військовим надали медичну допомогу, а водночас довелося вбити афганського солдата, який почав атакувати. Кількість внутрішніх атак із боку афганських солдатів на міжнародні сили за останні роки зменшилася, особливо після того, як більшість іноземних збройних формувань покинула країну наприкінці 2014-го.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Після кількаденного перебування в Одесі, тамтешній порт сьогодні залишають 4 кораблі НАТО. Йдеться про морські тральщики Іспанії, Німеччини, Туреччини і польський корабель забезпечення контр-адмірал Ксаверій Черницький. Тральщики – це судна, головним завданням яких є виявлення та знищення морських мін. Одесити та гості міста оглянули кораблі Північно-Атлантичного альянсу, на борт пускали всіх охочих. Серед них була і кореспондентка Радіо Свобода Ірина Назарчук. Зараз з нами вона на прямому зв'язку. Доброго ранку, Ірино.
Добрий ранок, Юрію.
Як загалом сприйняли візит кораблів одесити?
Одесити сприйняли це з зацікавленістю, чимало дорослих дітей зустрічали кораблі. В день їх прибуття багато фотографували і робили селфі. Зазвичай військові кораблі швартуються в окремій гавані, але цього разу вони стояли біля так званого гостьового причалу на Одеському морському вокзалі, де найчастіше можна побачити круїзні пасажирські лайнери. Охочі дійсно мали можливість піднятися на борт усіх 4 кораблів. Вхід був вільним. А найбільша черга, так би мовити, екскурсантів спостерігалася біля штабного корабля. Контр-адмірал Ксаверій Черницький є одним з найновіших в складі військово-морського флоту Польщі. Його було збудовано на початку 2000-х років. Крім цивільних, на кораблях НАТО побували майбутні офіцери українських військово-морських сил. Це курсанти Інституту ВМС, що після анексії Криму увійшов до складу Одеської морської академії.
Тобто в Одесі не було протестів, мовляв, кораблям НАТО не місце в Одесі. Пам'ятаємо, як президентові Януковичу в Одесі протестували навіть проти міжнародних навчань «Сібриз».
Ні, протестів не сталося взагалі серед молоді та людей середнього віку, а саме вони переважно йшли подивитися на кораблі, панували цілком позитивні настрої щодо тимчасової присутності кораблів Альянсу в Одесі. Антинатівські настрої притаманні здебільшого людям з проросійськими поглядами, але, здається, останніми роками негатив дещо вщух. Принаймні, я пригадую, що востаннє проти Альянсу в Одесі протестували в 2014 році під час проведення міжнародних військово-морських навчань «Сібриз».
Повідомлялося, що військові моряки навіть встигли в футбол зіграти?
Так, це був такий собі невеликий турнір з міні-футболу, який проводився за круговою системою. В ньому взяли участь команди кораблів Іспанії, Німеччини, Туреччини і України. Перемогли українські військові моряки. На другому місці іспанці, на третьому і четвертому представники ВМС Туреччини і Німеччини відповідно.
Отже, сьогодні кораблі вирушають з порту Одеси. І чи є інформація про подальші плани кораблів НАТО? Куди вони прямуватимуть?
Найближчими днями на них чекають маневри із залученням українського морського тральщика «Генічіс». Що розповів з цього приводу заступник начальника штабу ВМС України, капітан першого рангу Андрій Риженко.
Після закінчення візиту буде проведені тактичні маневри в морі згідно керівних документів НАТО по тактичному маневруванню, по радіозв'язку і окремим елементам мінної війни.
Зазначу, що після анексії Криму і від початку бойових дій на сході України кораблі різних типів від країн НАТО перебувають в Чорному морі регулярно. Але конвенція Монтре обмежує час знаходження кораблів нечорноморських держав в акваторії Чорного моря до 21 доби.
Дякую. На прямому зв'язку з нашою студією була кореспондентка Радіо Свобода Ірина Назарчук. Вона розповідала про взаємодію українських військових моряків з колегами з НАТО.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У жовтні цього року виповниться 2 роки об'єднаній литовсько-польсько-українській миротворчій бригаді. Штаб управління бригади розташований у польському місті Люблін. 100 військовослужбовців з Литви, Польщі та України разом служать і відпрацьовують спільні навики планування бойових операцій. Як служиться і живеться українським військовослужбовцям у Любліні, дізнавалася Галина Терещук.
Моє робоче місце. Колега з Польщі, колега з Литви. Ну і в кожного своя маленька атмосфера за своїм робочим місцем. Трошки своєї рідної країни і нації.
Український військовослужбовець Сергій Бабчук знайомий зі своїм місцем праці. Перше ніж сюди потрапити, десантник служив у 95-й аеромобільній бригаді. Воював на Донбасі у найважчий період. Біля його робочого місця знамена ВДВ, на шафі шолом, бронежилет, на столі комп'ютер. У штабі управління бригади Сергій Бабчук вивчає логістику згідно зі стандартами НАТО. Торік бригада пройшла атестацію і визнана як бойовий військовий підрозділ. Командир бригади, польський військовослужбовець Зенон Бжушек зазначає, що бригада є платформою поєднання довіри і взаєморозуміння 3 народів.
Найважніше є будування...
Атмосфера тут доброзичлива. Литовці і поляки отримують досвід українських бійців, які воювали на Донбасі. Ми передаємо свої навички. Важливо наблизити і передати натівські стандарти українській армії.
Українські військові службовці готують відеоматеріали і діляться власним досвідом з литовськими і польськими колегами. Найчастіше ті цікавляться в українців тим, як відбувався процес планування військових операцій і забезпечення української армії під час АТО, говорить український десантник Андрій Ковалевський.
В них більше вага наводиться на роботу штабу. Спочатку вищий штаб планує, потім підлеглий штаб, і тільки потім виконується завдання. В нас же задачі ставилися напряму від вищого штабу до виконавця, до командира підрозділу.
Основна мова спілкування у бригаді англійська. За рік українці вдосконалили не лише англійську, але й вивчають польську мову і культуру. Заняття відвідують їхні дружини. За рік часу родини українських військових адаптувалися до життя у новому середовищі. Олександр Гайн і його дружина Олена у Любліні разом зі своїми дітьми.
Я теж маю тут друзів.
Фактично там буквально перший місяць це був мовний бар'єр, можливо, що була проблема. Але знову ж таки ж клас дуже хороший, попався вчителька. Здається, що дитина швидко адаптувалася.
Я себе відчуваю українкою в Польщі все одно. Але так, напевно, адаптувалася вже простіше, коли ти знаєш, куди тобі треба йти і що тобі треба робити в певній ситуації.
Після 3 років служби у Любліні у штабі управління Литпол Укрбригади українські військові з родинами повернуться в Україну. Офіцери працюватимуть у своїх військових підрозділах. Загалом об'єднана бригада налічує понад 4,5 тисячі військовослужбовців, які служать у підрозділах, розташованих у кожній із 3 країн. Галина Терещук, Радіо Свобода, Люблін.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні, 20 березня, Міжнародний валютний фонд мав розглядати надання Україні траншу в 1 мільярд доларів. Втім, вже напередодні стало відомо, що МВФ тимчасово зняв зі свого порядку денного це питання. Крім того, голова НКРЕ повідомив, що запланованого зниження ціни на електроенергію навесні не буде, натомість 1 квітня електрика знову подорожчає. Об'єднує ці 2 повідомлення тема блокади, контрольованої сепаратистами частини Донбасу. Саме необхідністю підрахунку економічних наслідків блокади пояснюють відтермінування рішення МВФ щодо чергового траншу в українському Міністерстві фінансів. Наслідками припинення торгівлі з непідконтрольними територіями виправдовують і очікуване підвищення тарифів на електроенергію.
Ну, безперечно, показники будуть гіршими, тому що мати менше економіки – це гірше, ніж мати більше. Але якщо взяти в цілому проблему, тобто якщо внаслідок блокади не тільки будуть припинено торгівлю з тими підприємствами, які там були, але й буде припинено безоплатне постачання фактично електричної енергії, якщо держава зможе заощадити на інших виплатах, то баланс треба дуже ретельно підраховувати і, можливо, він буде не настільки негативним.
Отже, блокада Донбасу – причина економічних ускладнень чи зручне виправдання помилок уряду? Про це поговоримо більше у другій частині нашої програми. Обговорюємо цю тему також і на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Отож, приєднуйтесь. А про деякі особливості української економіки пишуть також українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Про те, як 5 осіб фактично монополізували економіку України і чим це загрожує, розповідає тижневик «Нове время». Експерти видання підрахували сумарні активи Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Віктора Пінчука, Петра Порошенка і Дмитра Фірташа станом на 2016 рік склали понад 8 мільярдів доларів. В країні не бачена за західними вимірами концентрація капіталу, адже п'ятеро людей мають у власності 9,5% від ВВП своєї країни. Про те, як зменшити апетити олігархів, «Нове время» розповідає в статті «ЗАД Україна та його власники». Суть олігархічного режиму виражається в чотирьох словах – приватизація прибутків і націоналізація збитків, наголошує вже в іншій публікації тижневик «Нове время». Видання стверджує, в Україні потрібно провести справжню, а не бутафорську десоветізацію. Потрібно змінити правила гри. Після 3 років війни це означає, що українцям потрібно буде не тільки демонополізувати ключові сфери свого життя – енергетику, транспорт, телебачення тощо, не тільки очистити політичну систему від тих, для кого влада – це гроші, а й змусити олігархів відповідати. Інакше просто не вдасться встановити нові правила, наголошує «Нове время» в матеріалі «Торговці страхом». Президент Петро Порошенко дедалі активніше використовує репресивний апарат, переконує «Дзеркало тижня». За спостереженнями журналістів, процес набирає обертів. Багато хто вважає такі ініціативи глави держави довгоочікуваними і виправданими, однак, як переконує автор статті Сергій Рахманін, за кожною з команд АТУ криється спроба отримати сатисфакцію за втрачену вигоду – політичну чи комерційну. Хто вже відчув антипатію президента, розповідає «Дзеркало тижня». А тижневик «Фокус» нагадує, що за останні 3 роки українське громадянство отримали тисячі людей, але сотні іноземців, які завоювали на Майдані і в АТО право стати українцями, не можуть отримати громадянство України і живуть під постійною загрозою депортації. «Фокус» з'ясовував, хто з влади заважає їм його отримати, заголовок матеріалу «Заповітний паспорт». Один з найсильніших шахістів світу і російський опозиціонер Гарі Каспаров, який емігрував до США, розповідає в тижневику «Фокус» про таємну угоду між Кремлем і Білим домом, схожість Трампа і Путіна, і про те, чому в Росії більше немає можливостей для мирного переходу від диктатури до демократії. Стаття називається «Сольна партія Гарі Каспарова».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні російський суд в окупованому Криму починає розгляд по суті справи проти українського журналіста Миколи Семени, який співпрацював з проектом «Радіо Свобода. Крим реалії». 66-річному Семені загрожує 5 років позбавлення волі. Припинити його переслідування закликає Київ і міжнародна спільнота, та Росія продовжує суд за висловлені журналістом думки. Продовжить Сергій Драчук.
У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що саме Микола Семена написав під псевдонімом матеріал до сайту «Крим реалії» під назвою «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму». Проти журналіста порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Йому заборонили виїзд із півострова, навіть на лікування до Київського інституту нейрохірургії.
Я вже фактично скоро майже рік, як є невиїзний із Криму, мені заборонено виїзд. Навіть при пересуванні по Криму, при виїзді з Сімферополя, я маю повідомляти слідчого, а виїзд з Криму взагалі заборонений.
Розповів Микола Семена, Радіо Свобода. Свою думку щодо територіальної певної цілісності Росії. Семена пояснює так.
Саме російське законодавство ще не оформило Крим у составі Росії. Так, існує діючий до цього часу українсько-російський договір про встановлення кордону між Україною і Росією, і в ньому зазначено, що кордон між Україною і Росією пролягає по Керченській протоці, а не по Перекопу. З іншого боку, є російський внутрішній закон, називається він «Границя Російської Федерації», в якому зазначено, що кордон між Україною і Росією пролягає теж по Керченській протоці, а не по Перекопу.
Покарання за кримінальною статтею насадженого у Криму російського законодавства, за якою звинувачують журналіста, було посилене в Росії ще у квітні 2014 року, після захоплення українського півострова. Семені загрожує позбавлення волі на 5 років. Це політичний крок, вважає Микола Семена. Такої ж думки дотримується і президент Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Томас Кент. Суть справи проти Семени – це криміналізація окремих політичних думок і виглядає так, що у Криму існує свобода думок для одних людей і немає для інших. Семена ж лише висловив свою думку, наголошує Томас Кент.
Переслідування журналістів за вираження мнення це повністю нарушає важні статті Всеобщої декларації прав чоловіка. Мені кажеться, що фактично кримські власті криміналізують вираження мнення.
Попри реальну загрозу ув'язнення, Микола Семена не відступає. Він каже, що все зробив правильно, бо має право на вільне висловлення думки.
Я вважаю, і мої адвокати, і експерти, які дивилися цю справу, вважають, що у даному випадку я не здійснив ніякого злочину.
А ще Микола Семена сподівається, що все одно повернеться до улюбленої професії журналіста і фотокореспондента.
Це була розповідь Сергія Драчука про ситуацію, в якій опинився наш кримський колега Микола Семена через обмеження свободи слова, контрольованою Кремлем, владою анексованого Криму.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Міжнародний валютний фонд відтермінував розгляд питання про надання Україні траншу в 1 мільярд гривень. Українські посадовці кажуть про подальше зростання ціни на електрику і виправдовують це блокадою Донбасу та припиненням торгівлі з районами, контрольованими сепаратистами. Незалежні експерти мають інші пояснення економічних ускладнень.
Тільки вже блокада існує час, вже більше 60 днів, але система працює, ніяких відключень немає. Про бажання, про державницькі позиції можна було це дуже легко досягти.
І сьогодні спробуємо з'ясувати, блокада Донбасу – це причина економічних ускладнень чи зручне виправдання помилок уряду. Більше про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Служба безпеки України почала перевірку інформації про те, чи є серед учасників делегації до анексованого Криму українські політики. Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт у ефірі телеканалу 112 Україна напередодні. Він зазначив, може підтвердити те, що ряд самопризначених посадових осіб з Донецька і Луганська дійсно в'їхали в анексований Крим. Очевидно, у тому числі їх і мають на увазі російські політики. Раніше напередодні російські ЗМІ з посиланням на заступника голови комітету Держдуми Росії у справах національностей Руслана Бельбека повідомили, що близько 20 осіб, серед яких депутати Європарламенту, а також політики з країн Європейського Союзу, СНД і Латинської Америки, прибули з триденним візитом в анексований Крим. Бельбек в неділю також повідомив, що делегація представлена також, цитую, розсудливими українськими політиками. Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що Служба безпеки має проаналізувати цю інформацію, аби вжити санкції щодо цих осіб. Всі українські банки з російським капіталом ведуть переговори про продаж, повідомила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова напередодні в ефірі телеканалу «Інтер». За її словами, нині в банках з державним російським капіталом зосереджено близько 21 мільярда гривень вкладів. Втім, вона запевнила, що вкладникам не варто турбуватися. 16 березня Національний банк повідомив, що на виконання рішення РНБО пропонує ввести санкції щодо українських банків з російським державним капіталом. Йшлося про обмеження для Сбербанку, ВТБ, ВІСБанку, БМБанку і Промінвестбанку. Завдяки запровадженню санкцій, заявили в НБУ, українські банки з державним російським капіталом не зможуть будь-яким чином виводити за межі країни кошти на материнські компанії в Росії. Директор ФСБ Джеймс Комі має сьогодні виступити на слуханнях в Комітеті із розвідки Палати представників США щодо можливого втручання Росії в американську президентську кампанію 2016 року. Оглядачі також очікують коментарів Комі щодо тверджень президента Дональда Трампа, що його під час виборчої кампанії буцімто прослуховував попередник Барак Обама. Очікується, що участь у слуханнях візьме і директор Агентства національної безпеки США Майкл Роджерс. Лівоцентристська соціал-демократична партія Німеччини на з'їзді в партії в Берліні обрала екс-президента Європарламенту Мартіна Шульца кандидатом в канцлери на вересневих виборах в Німеччині. За кандидатуру 61-річного Шульца, також як і голови СДПН, віддали свої голоси 100% делегатів з'їзду. І так йому вдалося отримати найкращий результат на виборах очільника партії за всю післявоєнну історію. На з'їзді в неділю Мартін Шульц розповів понад 600 партійним делегатам, що зробить справедливість, повагу і гідність ключовими в кампанії партії. Наразі німецькі соціал-демократи складають коаліційний уряд із християнськими демократами Ангели Меркель.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні, 20 березня, Міжнародний валютний фонд мав розглядати питання про надання Україні траншу мільярд доларів. Втім, вже напередодні стало відомо, що МВФ тимчасово зняв зі свого порядку денного це питання. Крім того, голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, повідомив, що запланованого зниження ціни на електроенергію навесні не буде, натомість з 1 квітня електрика знову подорожчає. Об'єднує ці два повідомлення тема блокади, контрольованої сепаратистами частини Донбасу. Саме необхідністю підрахунку економічних наслідків блокади пояснюють відтермінування рішення МВФ щодо чергового траншу в Українському міністерстві фінансів. Наслідками припинення торгівлі з непідконтрольними територіями виправдовують і очікуване підвищення тарифів на електроенергію. Втім, чи не використовують посадовці тему блокади як зручне виправдання своїх прорахунків? Більше про це будемо говорити з журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою, яка досліджувала це питання напередодні. Вітаю, Олю, в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, яким чином блокада окупованих територій пов'язана з рішенням МВФ зняти українське питання з порядку денного?
Треба зазначити, що офіційно Рада національної безпеки ухвалила рішення 15 березня про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію розмежування. Це після того, як блокада була тривала.
Ініційована
громадськістю, да, і активістами. І щодо рішення МВФ. Власне, перенесення термінів, так називають це в Міністерстві фінансів, що в МВФ просто перенесли терміни розгляду цього українського питання. Пов'язано з тим, що необхідно прорахувати економічні наслідки від заходів, які були застосовані Україною у відповідь на блокаду. Так, принаймні, це пояснюють в Міністерстві фінансів. Але чим може це бути, які наслідки можуть бути від цього для України? Ми про це говорили з президентом економічного дискусійного клубу, з колишнім виконувачем обов'язків міністра економічного розвитку України Анатолієм Максютою. Він розповідає, що у разі неотримання траншу є ризик того, що буде дешевшити гривня. І втім, це залежить від дій Нацбанку і, власне, який має інструменти для того, щоб стримати курсу національної валюти за рахунок власних резервів. І ще одним інструментом, який може підтримати курс гривні в складну ситуацію, ну і в принципі в економіці, це є збільшення обсягів експорту. Але це довгострокова перспектива, і враховуючи сировинне орієнтування України, це, власне, і металургія, знову ж таки, що стосується і наслідків саме тої блокади торгівельної, про яку ми і говоримо. Тож, найближчим часом цю картину суттєво змінити не вдасться, я маю на увазі щодо експорту. Про те, як можуть бути пов'язане саме виключення українського питання з порядку денного МВФ із блокадою торгівлі з окупованими територіями, я пропоную послухати розповідь Анатолія Максюти. Він пояснює це, чому так сталося.
Що таке блокада? Блокада – це вплив на частину наших експортоорієнтованих галузей, зокрема там металургія. Треба дивитися, як це вплине на прогнозоване економічне зростання, яке, я нагадаю, бюджет складений, виходячи з зростання 3%. Уряд має порахувати ці втрати. А МВФ, очевидно, повинен бути впевнений, що який буде макроекономічний сценарій, чи не потрібно його знову коригувати, чи не потрібно вживати якихось додаткових заходів, чи не потрібно коригувати реформи і так далі.
Ну, до речі, стало відомо, що і Монетарний комітет Національного банку України проведе засідання сьогодні, і, як очікується, будуть переглянуті макроекономічні прогнози. Зокрема, можливо, якраз ці прогнози і ляжуть в основу подальшого рішення Міжнародного валютного фонду. А якщо говорити про другу частину заявленого нашого сьогодні обговорення, тобто чому ж заплановане зниження тарифів на електрику раптом змінилося підвищенням? Як це пов'язують з цією ж таки блокадою?
Ну, дивіться, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, НКРЕ, ми звикли називати її, вона планувала зниження затвердженого тарифу на оптову ринкову ціну на електроенергію майже на 6%. Але натомість на цими вихідними стало відомо, що ціна підвищиться натомість на 1%. Про це заявив Дмитро Вовк, голова НКРЕ, на своїй сторінці в соціальній мережі. І він пов'язав необхідність збільшення цієї оптової ціни з потребою забезпечити стабільну роботу енергосистеми країни, на що через те, що вугілля купувати за кордоном, воно за ціною $100 за тонну, це є дорожчим, ніж було, і тому такий виход був запропонований через, власне, пов'язане це знову ж таки з наслідками від тої торгівельної блокади. Але, власне, ось депутат від Самопомочі, він ще є голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування енергії профільного комітету Верховної Ради Лев Підлісецький в спілкуванні з нами наголошує, що ціна на електрику підвищується не через блокаду, а через використання формули Роттердам Плюс. І він стверджує, що це підвищення було насправді прогнозоване і додає, що прогнозує, що з 1 липня має відбутися ще одне, якщо виходити із розрахунків ціни вугілля за цією формулою. Тобто він наголошує на тому, що не мало бути жодного зниження, а мало бути навпаки підвищення планове, яке не пов'язано з блокадою. Я, власне, пропоную послухати думку Лева Підлисецького, про що він каже.
Чисто розрахунково це з блокадою ніяк не пов'язано. Це пов'язано з тим, що працює формула Роттердам Плюс. Оскільки вже блокада існує часу, вже більше 60 днів, але система працює, ніяких відключень немає. Про бажання, при державницькій позиції можна було це дуже легко досягти. Приклад, що нам вдалося відмовитися від поставки з Росії газу, це свідчить про те, що якщо є бажання, то можна. Знаєте, колись в 2015 році президент України сказав, що нам вдалося досягти успіху в відмови від російської поставки газу в зв'язку з відсутністю будь-яких інтересів в лідерів країни. Газове лобі було відсунено від управління держави.
Сьогодні у ранковому ефірі ми шукаємо відповідь на запитання, що таке блокада Донбасу. Це причина економічних ускладнень в Україні чи зручне виправдання для помилок уряду? Чекаємо і на ваші дзвінки, шановні слухачі, висловлюйте свої думки з цього приводу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку екс-міністр палива та енергетики, голова наглядової ради публічного акціонерного товариства «Київенерго» Іван Плачков. Доброго ранку, пане Плачков.
Доброго ранку.
Хотілося б вас розпитати, от те підвищення оптово-ринкової ціни на електрику, про яке говорив голова НКРЕКП Дмитро Вовк, чи торкнеться воно споживачів і яких саме споживачів?
Ну, воно торкнеться всіх споживачів, то підвищення тарифів – це на оптові ціни, то воно торкається абсолютно всіх споживачів електроенергії, воно не може не торкнутися споживачів.
А воно стосується підвищення тієї електрики, яку виробляють і постачають теплові електростанції на вугіллі чи всіх виробників?
Ну, оптова ціна на енергоринку – це ціна, по якою розподільчі компанії обленерго, тобто обленерго, вони купують цю електроенергію, а потім вона продається споживачам. Я вам скажу, визначення і розрахунки тарифів на електроенергетики і в цілому паливно-енергетичному комплексу – це дуже така по дуже такій складної формулі. Це дуже, дуже складний алгоритм по визначенню тарифів і розрахунки тарифів. Тому, ви знаєте, оце підвищення, коли кажуть, що для забезпечення надійної роботи енергетичного комплексу, це такий загальний гасло. І у тарифів в цілому на послуги, на товар, на те, що виробляє природні монополії, те, що виробляє природні монополії, вони повинні бути, перш за все, прозорими. І ми повинні бачити складові цих тарифів. А чому такий тариф, а не інший? І що закладається, в ці тарифи? Я вважаю, що для того, щоб не було розмов, там, аналізу, думок різних, критики чи схвалення, повинен пан Вовк, як керівник НКР, він повинен вийти там публічно, на телебачення, чи якісь, я не знаю, іншими якимись формами. Він повинен пояснити, чому підвищуються тарифи, і чому до такої величини?
Ну, до речі, в НКРЕКП, бачите, пояснюють підвищення ціни із тим, що відбувається блокада неконтрольованих українською владою регіонів Донбасу. А от якраз перед вами звучав у нас в ефірі депутат Верховної Ради з профільної комісії з енергетики. Він казав, що це не зовсім пов'язані речі, і підвищення відбулося б в будь-якому разі, що це пов'язано з формулою на ціну вугілля «Роттердам Плюс». От на вашу думку, це зростання...
Можна все, що завгодно казати. Ну, тариф є, тариф – це якась цифра, абсолютна цифра. Оцей кіловат-годин буде коштувати от стільки. Все. І повинно пояснити, а чому стільки? Що це вартість вугілля, це заробітна плата робітників, це ремонт, реконструкція, це обладнання і так далі, і тому подібне. Так робиться у всьому світі, крім в Україні, крім у нас. В цьому світі всі тарифи прозорі. Є сайт НКРЕ, де повинні бути оці розрахунки чітко визначені. Тому в нашій країні є один такий недолік в тарифній політиці, те, що вони не прозорі. Тому я, як людина, яка все життя займається енергетикою і тарифами, сьогодні я не можу зрозуміти, чому ці тарифи такі. Може, вони повинні, щоб вони були більшими, а може і меншими.
Тому, по-перше, вони повинні бути прозорими.
Щодо прозорості не тільки тарифів, а й прозорості кроків, які здійснюються в електроенергетиці. Зокрема, уряд минулого тижня подовжив ще на місяць дію надзвичайних заходів в електроенергетиці. На вашу думку, можливо, є якісь інші шляхи, крім надзвичайних, щоб вийти з тієї ситуації, яка складається?
Я скажу, що паливно-енергетичний комплекс на цьому осінньо-зимовому максимумі, він весь період працював в надзвичайному, в умовах надзвичайного стану чи в умовах особливих там рішень паливно-енергетичного комплексу. І вони зробили де-факто, вони зробили де-юре. Що мається на увазі? Мається на увазі, дається право керівникам приймати якісь такі ручні рішення з точки зору там перерахунків грошей, генерації, з точки зору навантаження, обладнання і так далі. І енергетика, вона в такому режимі працює останні декілька років. І просто зробили це де-юре для того, щоб там не можна було там комусь.
А як, на вашу думку, слід треба було робити?
Я не зрозумів.
Я кажу, а на вашу думку, як слід було робити?
А треба змінювати абсолютно повністю алгоритм роботи в паливно-енергетичному комплексу. Скажу. Треба вирішити питання щодо організаційно-правового стану цих компаній, які працюють як генеруючих, так і обладнання. Треба зробити, по-перше, енергетичний баланс держави. Для того, щоб ми розуміли, а скільки ж енергоресурсів ми споживаємо і скільки енергоресурсів у нас є, як первинних, так і вторинних. От цього балансу немає. І після цього організовувати роботу підприємств паливно-енергетичного комплексу, і тільки після цього визначати тарифну політику на енергоносії. Тому всі рішення, я вас запевняю, за останні декілька років паливно-енергетичному комплексу, вони приймаються ситуативно, вони приймаються рефлекторно, і доволі часто вони приймаються непрофесійно.
Дякуємо, ми вас почули. Дякуємо. На прямому зв'язку з нашою студією був голова наглядової ради ПАТ «Київенерго» Іван Плачков. Ми сьогодні говоримо про можливі економічні наслідки блокади неконтрольованих Україною районів Донбасу. Зокрема, торкаємося енергетичної сфери, а також тієї теми, що Міжнародний валютний фонд поки що відклав розгляд українського питання. Маємо на зв'язку радіослухачів. Хочемо почути ваші думки, шановні слухачі. От ця блокада Донбасу, про яку говоримо, вона стала причиною економічних ускладнень, чи, можливо, для деяких урядовців це зручне виправдання своїх помилок? Алло, хто з нами на зв'язку, говоріть, будь ласка.
Алло.
Слухаємо вас.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви мене добре
так,
чуєте?
Так, вас добре чуємо, говоріть, будь ласка.
Таврія Петро, я дуже вдячний вам за можливість висловитись по вашому радіо. Я приймаю другий варіант, що ви сказали, тому що хіба можна порівнювати у Верховній Раді, як кажуть, думку про те, що вони думають за людей, вони думають тільки за свої кишені. Хіба вони не знали, що може таке случитися в Україні?
Ну, певно, наперед не знали, не прорахували. Зрозуміли вашу думку, пане Петре, дякуємо. Ще слухачі на зв'язку. Алло, а ваша
доброго
думка
ранку.
Яка? Доброго ранку.
Це Володимир з Харкова. На цьому тижні відбувся на суспільному мовленні зв'язок з Нідерландами по скайпу. І мені довелось задати питання. І чи, значить, питання було таке: вугілля, Лобой, Ахметов, Насалик, Гройсман, Вовк, НКРЕ. Чи бачили вони в Нідерландах, в Роттердамі поїзди з українським вугіллям? Відповідь була така, що потягів з вугіллям в Нідерландах не бачили, такого немає. І це є схема. У мене було питання, чому український народ повинен сплачувати, переплачувати за вугілля, за це впливає на електрику, на воду. І крім того, в цей же день було повідомлено, що Єврокомісія щодо формули Роттердам Плюс вважала на недостатню компетентність НКРЕ. І в цей же день було відомо, що відкладено очередний транш для України.
Ми вас почули, пане Володимире, тобто я так розумію, що ви теж зводите докупи всі ці інформаційні повідомлення і наполягаєте на тому, що принаймні формула Роттердам Плюс на ціни на вугілля має переглядатися. Ще радіослухач на зв'язку, алло.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Добрий день, це Харків. Дивіться, це, я сказав би, це афера века. Значить, при Януковичу частка електростанцій атомних була знижена на користь ТЕЦ. Хто такі ТЕЦ? Електроцентралі. Це для видобутку вугля Ахметова. Ви розумієте про що?
Так, ми все розуміємо, але атомні станції настільки маневрові, з одного боку, коли вони не можуть регулювати у оперативному режимі, так би мовити, вироблення електроенергії, але погоджуюсь з вами, що електрика вироблена на атомних станціях дешевше. Ну, принаймні, так стверджують експерти.
Алло.
Так, слухаю.
Алло, іще, але дивіться, ви думаєте, оце повищення цін 5-7 тисяч за куб, і це, думаєте, так даром?
Це за газ, так?
Ахметов дає відкати нашим можновладцям, Гройсману і Порошенку.
Так, ми почули вашу думку, ми не знаємо цього, це ваше ствердження.
Але люди не вірять, в будь-якому разі видно, що з тих, хто дозвонився.
Ну, і з тих, хто брав участь у нашому опитуванні у соціальних мережах на запитання, питання, що це причина економічних ускладнень чи зручне виправдання помилок уряду, мається на увазі блокада Донбасу, то більше половини обрали варіант, що це блокада – це тяжке, але необхідне випробування для української економіки, і майже половина вважають, що все ж таки блокаду політики та чиновники лише використовують для виправдання своїх прорахунків. А один із дописувачів також запропонував варіант, що це йде процес усунення олігархів. От, можливо, і він має рацію. Додам, що наше опитування в соцмережах не є репрезентативним, подає тільки окремі думки окремих наших дописувачів. Також ми почули сьогодні окремі думки наших дозвонювачів. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. І завершуємо ранкову свободу новинами. Передаю слово Ірині Гнатишин.
Прес-центри штабу АТО вранці повідомили про зменшення за попередню добу кількості обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі в порівнянні з минулою добою. Ситуацію коментує речник АТО Сергій Жмурко.
В районі проведення антитерористичної операції ситуація стабілізувалась. Кількість обстрілів позицій Збройних сил України зменшилась. За добу зафіксовано 50 випадків відкриття вогню.
Сказав Сергій Жмурко. Інформації про можливих постраждалих в результаті бойових дій українських військових штаб не надає, але напередодні ввечері повідомлялося про двох поранених солдатів. В угрупованні ЛНР понеділок вранці повідомили, що українські військовослужбовці за минулу добу двічі порушили режим тиші. Угрупованню ДНР оновлених даних не надало. Військовий трибунал Організації Об'єднаних Націй в Гаазі розпочинає в понеділок апеляційне слухання в справі колишнього лідера боснійських хорватів Єдранко Прліча і ще 5 засуджених осіб. Слухання триватиме 7 днів. 6 політичних і військових лідерів боснійських хорватів домагатимуться перегляду або пом'якшення вироків за воєнні злочини під час боснійської війни 90-х. Рішення щодо оскарження очікується в листопаді цього року. Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Єгославії в 2013-му засудив 6 боснійських хорватів на терміни від 10 до 25 років за скоєння воєнних злочинів, злочинів проти людяності під час війни 92-95 у Боснії і Герцеговині. Нині 57-річний Прліч був засуджений до 25 років позбавлення волі за звинувачення у вбивстві і депортації мусульман під час війни. Свого часу він очолював самопроголошену Республіку боснійських хорватів. Крім того, апеляції на вироки подали екс-міністр оборони боснійських сербів і 4 інших військових чиновників. Між іракськими урядовими силами та бойовиками груповання «Ісламська держава» напередодні точилися важкі бої за західну частину міста Мосул. Протистояння тривало за межами старої частини міста. Іракська поліція, підрозділи сил швидкого реагування продовжили за допомогою ракет і мінометів наступ на позиції ісламістів, які закріпилися в мечеті Аль-Нурі в західній частині Мосула. Поліцію уточнили, що іракські сили відновили наступ після припинення операції раніше через погодні умови. мови. Жителі ж міста продовжують покидати цей район. Друге за величиною іракське місто Мосул бойовики ісламісти захопили в 2014 році.
Ось таким інформаційний ранок понеділка, 20 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Ірина Гнатишин, Ольга Комарова, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.